რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი არჩევნების დანიშნვისა და შესაბამისი განკარგულების გამოცემის საკითხზე პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის წინასწარი კონსულტაციების გამართვის საჭიროებას ხედავს. ინტენსიური კონსულტაციები ყველა თემაზე უნდა მიმდინარეობდეს და ეს მხოლოდ არჩევნების თემას არ ეხება. ის, რომ არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარებულიყო, ხოლო წინასაარჩევნო პერიოდი 8 აგვისტოდან დაწყებულიყო, ამის წინასწარი გაცხადება იყო კარგი. ორიენტირები დავს ხეთ, მაგრამ ამის შემდეგ კაზუსის აღმოფხვრა უნდა მოხდეს არა პოზიციის დაჩემებით, რახანც ითქვა ბოლომდე ასე მივყვეთ, არამედ კონსულტაციების საფუძველზე, როგორც ეს ქვეყნისთვის არის საჭირო. რა საბიუჯეტო დანახარჯები გვექნება ამა თუ იმ ვარიანტში, ეს არის მთავარი თემა, რაც ქვეყანას აწუხებს. არ უნდა მოხდეს კონსულტაციების გარეშე ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა გია ვოლსკიმ. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტს არჩევნების შესახებ ახალი სამართლებრივი აქტის გამოცემა მაისის დასაწყისში აქვს დაანონსებული. ესეთ შემთხვევაში ქვეყანა საარჩევნო რეჟიმში არჩევნებამდე 5 თვით ადრე, სწორედ მაისიდან გადავა, როგორც მთავრობაში აცხადებენ. ეს რამდენიმე მილიონი ლარით მეტ დანახარს გამოიწვევს, რისი ფუფუნებაც ბიუჯეტს არ აქვს. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებენ აქციების გამართვას თბილისში ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 29 ჰექტარი მიწის აუქციონზე გაყიდვის გასაპროტესტებლად. მიწის ნაკვეთის გაყიდვაში მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა. მოგვიანებით თანაინვესტირების ფონდმა დაადასტურა, რომ ბოტანიკურ ბაღთან კრწანისის, შინდისის გზის მიმდებარე დარსებული მიწის ნაკვეთი თავად შეიძინა. თანაინვესტირების ფონდი არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით 2013 წელს შექმნილი კერძო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც მიზნად ისახავს კერძო სექტორში ინვესტორების წახალისებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი ნიკა მელია, როგორც აცხადებს, თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ ისტორიული უბნის მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ნაწილი გახდეს ერთი კერძო პირის საკუთრება. ამ თემაზე თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ქარსალაძემ განაცხადა, რომ თუ კი ვინმე წარმოადგენს უფრო რეალურ პროექტს, ისინი მზად არიან 29 ჰექტარი უსასყიდლოდ გადასცენ ესეთ კომპანიას. ლევან ბერძენიშვილი დისკრიმინაციულ მიდგომაზე საუბრობს. მე ვხედავ ესეთ პრობლემას: თუ ქიბროწაშვილი შეიძენს კარგია, თუ შეიძენს ივანიშვილი ცუდია. ეს არის მოქალაქის უფლების დისკრიმინაცია. ივანიშვილი ისეთივე მოქალაქეა როგორც სხვა. თუ კანონი არ ირღვევა, იყიდოს, თუ ირღვევა, საერთოდ არ გაყიდონ და ვინც ყიდის, იმას მიხედონ, განაცხადა ბერძენიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ფემიციდი შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსის სპეციალური მუხლით დასჯად იქმედება გახდეს. აღნიშნულ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში ინიცირებულია და მისი ავტორები ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრები თამარ კორძაია და თამარ ხიდაშელი არიან. აღნიშნული პროექტის თანახმად ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახმკვრელობა მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან ოჯახის სხვა წევრის მიერ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 11-დან 14 წლამდე, თუ იგივე ქმედება ჩადენილია ორსული ქალის არასრულწლოვნის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიმართ, ჯგუფურად სასჯელი იქნება თავისუფლების აღკვეთა ვადით 13-დან 17 წლამდე. ესპანეთში მოსამართლემ გასცა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების, ეკონომიკის, საბანკო, სამხედრო სექტორის წარმომადგენლები, ამჟამინდელი და ყოფილი მაღალჩინოსნები. მათ შორის არიან რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეც. ეს და დანარჩენი პირები მიტანილი არიან რუსეთის დანაშაულებრივი ჯგუფის ტამბოვსკაეს და მალიშევსკაეს წევრობაში დანაშაულებს შორის სახელდება მკვლელობები იარაღით, უკანონო ვაჭრობა, გამოძალვა, ნარკოტრაფიკინგი და ფულის გათეთრება.
Ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი დილის საუბრების რომ მოახლოვდა დადგა ფაქტობრივად და წარმოგიდგენ დილის საუბრების თემას. დღეს ჩვენ კვლავ თბილისის ბოტანიკური ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბედზე ვილაპარაკებთ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, მიმდინარე მოვლენების მიმართ და იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე სამოქალაქო აქტივიზმის გამოკვეთა, სამოქალაქო ინტერესის, საზოგადოების ინტერესის გამოკვეთა, რეალური ინფორმაციის მოპოვება და მიღება ამ პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში იქნება მიხეილ მირზიაშვილი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი იცნობს როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს. დიდი გამოცდილება აქვს ძალიან სამოქალაქო სექტორში მუშაობის მას და ასევე მან თავის მეგობრებთან ერთად დაიწყო გამოკვლევა ბოტანიკური ბაღის საკითხის, ზოგადად რეკრეაციულ ზონებთან დაკავშირებით იკვლევენ ვითარებას. ჩვენ გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი და ამ ორგანიზაციის პოზიციას წარმოადგენს. გასუკვირაში უკვე იყო განცხადება სენისა, როგორც მოკლედ მოვიხსენიებთ ხოლმე ამ ორგანიზაციას, კრიტიკული განცხადება მიმდინარე პროცესებზე, რაც უკავშირდება ბოტანიკურ ბაღს და მის მიმდებარე ტერიტორიას. და ეს ორგანიზაცია აგრძელებს კვლავაც კვლევას საკითხის და სულ მალე საზოგადოებას თავისი ანალიზის შედეგებს წარუდგენს. ასე რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მუსიკა ჩვენს ეთერში ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მე ნინო გელაშვილი ვარ დღეს გავუძღვები გადაცემას დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება ხოლმე 8 საათზე და იწყება თავისუფლების დილით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ვინც არიცით, 8-დანაც საათამდე ეთერშია თავისუფლების დილა. თუ ვერ მოასწარით ან გაინტერესებთ ეს გადაცემა, შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ნახოთ ჩანაწერი და ბევრი საინტერესო ნახოთ ამ გადაცემის საიტზე, თვითონ ასევე Facebook-ის საიტზე. გამოეხმაუროთ წამყვანებს, ავტორებს და ასე შემდეგ. ახლა დილის საუბრების დროა და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მიხეილ მირზიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მას ჩვენი მსმენელი იცნობს როგორც გამოცდილ არასამთავრობო სექტორის გამოცდილ წარმომადგენელს, ვეტერანს, შეიძლება ასეც ითქვას. და დღეს მოვიწვიეთ ის იმის გამო, რომ ბატონ მიხეილი და მისი მეგობრები იკვლევენ შეუდგნენ კვლევას ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებული პროცესების, თუ რა ხდება იქ, რა იცვლება რეალურად და რა პროცესები მიმდინარეობს. მოვიწვიეთ ბატონ მიხეილი იმის გამოც, რომ შევეცადოთ, გავერკვეთ, შესაძლებელია თუ არა ამ პოლიტიკური დაპირისპირების და უკვე ძალიან აწეული ტემპერატურის ფონზე, რასაც არჩევნები ძალიან უწყობს ხელს, საზოგადოებრივი ინტერესის გამოკვეთა რეალურად და ასეთი ცდელობა არის სახეზე, აქტიურობის უკვე არის მოწოდებები, აქცია დაგეგმილი, პირველი აქცია შაბათს და ამ ყველაფრის ფონზე რას იგებს, რა ინფორმაცია აქვს საზოგადოებას სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის გუშინ იყო თავად ამ ინვესტორის 29 ჰექტრის შემძენის ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე 29 ჰექტრის შემძენის ინფორმაციაც საკმაოდ დამაბნეველი იყო განცხადება, როცა ის ლაპარაკობდა თანამ ინვესტირების ფონდის წარმომადგენელი იმაზე, რომ ჩვენზე უკეთესი იდეა ვისაც გაქვთ, გამოდით დაგვენახეთ და გაჩუქებთ ამ ყველაფერსო. არ ვიცი, უნდა ეს ის ვინმე სიტყვაზე დაიჭიროს თუ არა. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. არ დავაყენე საშუალი კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით და სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ. თქვენ რამდენად შესაძლებლად თვლით ამ მთელი ორმტრიალის და ნებების ფონზე რეალური პრობლემის, რეალური ინტერესების გამოკვეთას, ის რაც საზოგადოებრივი ინტერესია, მართლაც ქალაქის ინტერესია და არამხოლოდ ქალაქის, ყველასე ვინც კი თბილისში გადაადგილდება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, ეს ხმა მაღალი ნათქვამია, უბრალოდ იმ საინფორმაციო ფონზე, რაც იყო, გადავწყვიტეთ, რომ სოციოს ჩემი მეგობრის ინიციატივა იყო ეს მალკა ყუფარაძის, რომ ჩვენ თვალით გვენახა თუ რა ადგილზე იყო საუბარი და დავკვირებოდით მერე მოვლენების განვითარებას და ჩვენი პოზიცია გქონოდა ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, თუ რა საჯარო დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ, ეს პრობლემა დიდი ხანია დგას. მე არ მინდა ამ კონკრეტული პრობლემის მნიშვნელობა დავამცრო, მაგრამ ზოგადად ეს პრობლემა დგას. ზოგადად დგას ის პრობლემა, რომ საჯარო ადგილები, საჯარო საზოგადოებრივი მოხმარების ადგილები ჩვენ ქალაქში განსაკუთრებით ქრება და ეს არ არის საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისი. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ქალაქის ხელისუფლება იგულისხმება მერიაც და საკრებულოც. ჩემი გარედან დანახული ესე ჩანს, რომ ესენი არიან მომართული იმისთვის, რომ მოამზადონ საინვესტიციო პაკეტი და სარფიანად მიყიდონ ინვესტორს. როდესაც ეს არ არის მთავარი ფუნქცია არც არჩეული საკრებულოსი, არც არჩეული მერის და არც ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ ბიუჯეტზე და ხელფაზე მომუშავე მოხელეების. მათი მთავარი დანიშნულება არის, რომ მოუვარონ ქალაქს და მათ შორის ამ საჯარო ადგილებს. უკაცრავად არა, ესიც რას მაგონებს, მე მაგალითად ან თქვენ რომ ვიღაც მოიწვიოთ სახლში დამლაგებლად, დასალაგებლად, მან გაგიყიდოთ თქვენ საკუთარი ნივთები, საოჯახო ნივთები, კარა და მაგი და ამეთი თავისი სამუშაოდ შეამციროს, იმიტომ რომ ნაკლები იქნება ტვერი გადასაწმენდი, თან შემოსული თანხა თქვენ მოგთხოვოთ, რომ აი კარგი სამუშაოსთვის, აი დაახლოებით ესეთი მაბათი დამაბულგარული
მაგალითის წარმოვიდგინე მე ალბათ
უსმენელს ახლა მაგრამ ესეთი ფორმა აქვს თითქოს საჯარო ადგილები არის იმისთვის, რომ გაიყიდოს და არა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ საკრებულომ და შესაბამისად აღმასრულებელმა ანუ მერია მას მოუაროს გაამდიდროს, უფრო კეთილ მოწყობილი გახადოს, რომ უფრო კარგი მოსახმარი იყოს საზოგადოებისთვის. ჩვენი საჯარო ადგილები არ არის დაცული ამგვარი, როგორ ვთქვა, უზურპაციისაგან, და ეს ეხე არ არის დაცული არც მაღალი პოლიტიკური გავლენის მქონე, არც მაღალი ეკონომიკური გავლენის მქონე აგენტებისგან და არც დაბალისგან. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, კიდევ ერთხელ მე არ მინდა დავამცრო აი ამ პრობლემის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მისი მასშტაბი არის დიდი და ეს უკავშირდება დიდი ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის მქონე ადამიანს, ან ადამიანებს. მაგრამ ესეთი მაგალითები სხვაგანაც უკვე ქალაქში.
აუცილებლად ვილაპარაკეთ, ბატონო მიხეილ, ამ მაგალითებზე. მინდა სმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც გუშინდელ ამბებს ასახავს, რომ შევახსენოთ, ან ვისაც არ მეუდევნებია თვალი, შეიტყოს მეტი იმაზე, რაზეც ვილაპარაკობთ, გუშინდელ, ასე ვთქვათ, ამბავს გულისხმობ გაყიდვას 29 ჰექტრისა მიმდებარე ტერიტორიის ბოტანიკური ბაღის. აქვე მერის ისედაც მოისმენენ, მერის განცხადება ასე სრულდება გუშინდელი, როცა ამ ტერიტორიის გაყიდვაზე ლაპარაკობს და პირობებზე, რა პირობებითაც ის გაიყიდა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე განმარტავთ, რომ აღნიშნული ტერიტორია არასდროს ყოფილა ბოტანიკური ბაღის საკუთრება და ასე მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, მშვიდად უნდა იყვნენ. მერია ასე თვლის. და ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, როგორც უკვე გითხარით, არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ აქციებს და არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე პოლიტიკური ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობის წევრები 29 ჰექტარი მიწის აუქციონზე გაყიდვის გამო ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიისა. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტს და საკრებულოს მიმართავენ მოწოდებით, დაინტერესდნენ ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემები და ბოტანიკური ბაღის საკითხის საზოგადოების ჩართულობის ფონზე განიხილონ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებით, სავარაუდოდ მათი განცხადებით დღეიდან აქციები დაიწყება. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ბატონ მიხეილ მირზიაშვილთან და თქვენთან ერთად.
ლოტი ნომერი 26, დასახლება ოქროყანა. საზოგადოებისათვის კრწანისი შინდისის დამაკავშირებელი გზის სახელით ცნობილი 29 ჰექტარი მიწა აუქციონის წესით გაყიდულია. ის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 2013 წელს დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა შეიძინა. აუქციონში მხოლოდ ერთმა სუბიექტმა მიიღო მონაწილეობა. შეძენილი ქონების ღირებულებამ კი საწყის ღირებულებას 100,000-ით გადააჭარბა და საბოლოოდ 6,326,495 ლარად გაიყიდა. ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი ქარცელაძემ, რომელმაც სპეციალური ბრიფინგი აუქციონის დასრულებიდან 2 საათში გამართა. მისი თქმით, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა თავისი შუამავალი კომპანიის მეშვეობით მიიღო მონაწილეობა აუქციონში. ირაკლი ქარცელაძის სიტყვებითვე, თანაინვესტირების ფონდის მიერ შეძენილ ტერიტორიაზე იგეგმება ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტული გამაჯანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობა.
ნებისმიერი მშენებლობა თუ კი რამ განხორციელდება რეკრეაციული საზოგადო დანიშნულებით განხორციელდება მხოლოდ სიღრმეში, ანუ მეორე პლანზე. ანუ ეს არ იქნება ახმული დედაქალაქის ასეთი ხედიდან. ნამდვილად არის იმის საჭიროება ქალაქში, რომ ქალაქის მკვიდრს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ოჯახებთან, შვილებთან ერთად აღმოჩნდნენ ცინვალე ბუნებაში, დაკავდნენ სხვადასხვა სპორტული მოქმედებებით.
გარდა ირაკლი ქარცელაძის მიერ ნახსენების სპორტულ გამაჯანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობისა, მერის ქონების მართვის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული აუქციონის პირობების მიხედვით, აუქციონში გამარჯვებულმა ამ ტერიტორიაზე 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს არანაკლებ 80 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა. აუქციონზე გაყიდული ქონება წარმოადგენს ბოტანიკური ბაღისა და კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი მშენებარე გზის მიმდებარე ტერიტორიას. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ტერიტორიის შეძენას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გეგმავდა. აუქციონის შეწყვეტის მოთხოვნით გაიმართა საპროტესტო აქციებიც, თუმცა აქციებმა შედეგი არ გამოიღო. შედეგი არ გამოიღო აუქციონის პარალელურად, ანუ 3 მაისს მერის წინ გამართულმა საპროტესტო აქციამაც. აუქციონის შედეგებს აქციიდან გამოეხმაურა დედაქალაქის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე.
დამატებით მილიონობით ლარი უნდა გაიხარჯოს, რომ ამ ნაკვეთიდან გზა გადავიდეს ალტერნატიულ მარშრუტზე. აი ეს კრიმინალური საქმიანობა ჩაიდინა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის, ივანიშვილის ბედნიერებისთვის, ხოლო ივანიშვილმა თავის მხრივ მიისაკუთრა თბილისელების საერთო სარგებლობის გზა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ გაყიდული ტერიტორიისათვის სტატუსის შეცვლის ფაქტსაც. დღესდღეობით ტერიტორია სარეკრეაციო ზონის სტატუსს ატარებს, თუმცა აუქციონზე გატანამდე მას ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი ჰქონდა. ზონის სტატუსის შეცვლის მიზეზი მერის ქონების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ლაფერაძემ რადიო თავისუფლებასთან ასე ახსნა.
მაგისტრალის მშენებლობას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაბამისად იმ ტერიტორიის განვითარება, სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგზის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადევს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
სამაის გახდა ცნობილი, რომ საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია არის გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლის ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებს მიმართავენ. პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე არ გამორიცხავს, რომ გარემოს დამცველების აქციებმა არალეგალური სახე მიიღოს.
არალეგალურად დაიწყეს ჩვენ ვაკის პარკის დაცვა და 2 წლის მერე სასამართლომ დაასაბუთა, რომ ეს იყო ლეგალური და ეს იყო სწორი და ეს უნდა გაჩერებულიყო.
გარდა 29 ჰექტარ მიწაზე ჩატარებული აუქციონისა, ნებათახელვის მიზეზად დააქცეული ბოტანიკური ბაღის ის 4 ჰექტარი ტერიტორიაც, რომელიც 2007 წელს ბიძინა ივანიშვილის კუთნილმა კომპანია ფინსერვისმა შეიძინა მერიისგან. ნაციონალური მოძრაობის მკიცებით ეს კომპანია ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. როგორც კომპანია ფინსერვისმა გას უკვირაში გამოქვეყნებული განცხადებით განმარტა, 2007 წლიდან შპს ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილ მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა, სანაცვლოდ კი მათ რამდენიმე ხნის წინ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. ბოტანიკური ბაღის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. დეკა ბესელიას განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოება შეცდომაში შეყავს. მისივე თქმით, პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს თავად ბოტანიკური ბაღისთვისაა სასარგებლო. რაც შეეხება ამ პროცესთან ყოფილ პრემიერ-მინისტრის კავშირს, დეკა ბესელია თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილს ბუნების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და ეს მისი პირადი განწყობისთვის არ კეთდება.
თქვენ მოსმენთ დინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ მიხეილ მირზიაშვილი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, და ლაპარაკობთ ბოტანიკურ ბაღზე, მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამ ყველაფრის ბედზე. და ბატონო მიხეილ, მე შეგაწყვეტინე თქვენ საუბარი, ასე ვთქვათ, სხვა მხოლოდ ეს არ არის ბოტანიკურ ბაღს არ უკავშირდება ასეთი პრობლემა და ესეთი მიდგომა. დაცულობაზე ბრძანეთ, ზოგადად არ არის დაცული ასეთი ტერიტორიები საჯარო, რომლებსაც საჯარო, ასე ვთქვათ, დანიშნულება, რომ საჯარო მნიშვნელობა აქვთ ადამიანებისთვის. რა შემთხვევაში იქნებოდა და მსმენელია ხაზზე? მოუსმინოთ, მოდი მსმენელს, მუდმივი მსმენელი იქნება, ჯერ ტელეფონის ნომერი ვერ გამოვაცხადე. 2988327 ტელეფონი, მოგვიერებით ვაპირებთ, თქვენ კი გისმენთ. დილამშვიდობ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა.
რაც მთავარია,
დიახ,
უნდა ვიცოდეთ ყველამ და ეს კონსტიტუციაშიც უნდა იყოს ჩაწერილი, მაგრამ უკანონო ხელისუფლებაა და აღარ ჩაწერენ ისინი ამას. საქართველოს მიწა, წყალი არ უნდა იყიდებოდეს. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, სწორედ აქეთკენ მიისწრაფოდა, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაყიდულიყო. იგი არის ქართველი ერის, მართმადიდებელი ერის საკუთრება. დღეს დაწყებული შევადნაძიდან უკანონო ხელისუფლება, რომელი ხელისუფლებას დანიშნულია ხან რუსეთის მიერ, ხან ევროპის მიერ და ხან შეერთებული შტატების მიერ და გამომდინარე აქედან, მათ, აი ამ უკანონო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ქართველი ერი ნახერად მიაჩნიათ. საითაც უნდათ, იქითკენ გარეკავენ, რომელ ბოსელში უნდათ, იქ შერეკავენ. ამიტომ მე მოუწოდებ მართმადიდებელ ქართველ ერს, რომ ბოიკოტი გამოუცხადოს არამარტო არჩევნებს, არამედ სრულიად სამშობლოს მოღალატებს და ისინი სამშობლოდან უნდა გარეკილ იქნათ როგორც წვრები.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ, რომ ხარ ჩვენი მსმენელი და გვეხმაურებით დროდადრო. ასეთი პოზიციაც არის, ხო, აღარ ჩავერია, უკვე აღარ ვიცოდი რომ ელ ადგილას უნდა ჩავრევლიყავ. მადლობა რომ გვირეკავ და გვეზიარებ თქვენს აზრს. მინდა გნებავთ გამოეხმაურეთ და ასევე მინდა ჩემი შეკითხვა მივაბა, რომ დრო მოვიგო და მოახერხო რომ დავსვა. სტატუსის განსაზღვრა, როგორც აღმოჩნდა, არ არის დაცვა. ასეთი ტერიტორიები, სადგან სტატუსები იცვლება ისე როგორც, ასე ვთქვათ, საჭიროდ თვლიან სხვადასხვა დროს.
გეთახმევით, ეს არის მთავარი პრობლემა. ამიტომ მე პირადად მიმაჩნია, შეიძლება რადიკალურად ჩანდეს, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა აეკრძალოს თვითმმართველობებს გადაწყვიტონ შეცვალონ რეკრეაციული სტატუსი სხვა რომელიმე სტატუსი, ან რა ვიცი, სატრანსპორტო, ან რა გინდა რა სამშენებლო, რა გინდა რა. ეს უნდა მოხდეს ჩემი ამის ამ ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლებები არ იმსახურებენ დობას. ის არგუმენტები, რაც მოყვანილი კერძოდ ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, არ იმსახურებენ დობას, იმიტომ რომ რეალურად სხვა სიტუაციაა და აქ რაღაცა ჩემი აზრით მოგონილი არგუმენტები. მე ვარ ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა არ არის განვითარებული საქართველოში, თვლი, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემა სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებლობის გამო მოდის, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ვემხრობი, რომ სტატუსის შეცვლა, ანუ რეკრეაციული ზონების სტატუსის შეცვლა მოითხოვდეს მაღალ ლეგიტიმაციას და მე ვთვლი, რომ ეს არ უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე, მე ვთვლი, რომ შეიძლება ეს იყოს პარლამენტის დონეზე და ეს შეიძლება მეტად დაიცავს ჩვენ საზოგადოებას.
შესაძლებელია მავანი კითხავდათ პარლამენტინამდე გიწავიდოდა ჯერაც დღეს ამისიო?
მე ვერ დავასრულე ჩემი, ასე ვთქვათ, სტატუსის აწევის მოწოდება. ეს შეიძლება იყოს ადგილობრივი პლებისციტის დონეზეც, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობის არ დათანხმების შემთხვევაში აი ეგ ყოველთვის არის აპელირება იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არის, რომ ეს პროექტი მოემსახურება
საზოგადოებას.
და მოდით ვკითხოთ იმ საზოგადოებას, რომლის ინტერესებისთვის ასე თავდადებულად იბრძვიან ბჭალებში ჩვენი მოხელეები, მოდით მათ გადაწყვიტონ სულ თუ არა სტატუსის შეცვლა. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ადგილი არ არის ხრიოკი ადგილი, ეს არის უბრალოდ ტყუილი. არ ვიცი ხო, შეიძლება ის ვინც ამ ადგილს
ვინმე ხრიოკება მას,
ვინმე სადღაც ჯუნგლებშია გასული, ამ შეურაცხყოფა კი არ, მისი ხედვა არახრიოკის ადგილი შეიძლება სხვა იყოს, მაგრამ ეს არის ადგილი, სადაც არის გაშენებული ფიჭვები, აქ არის ორმაგზიანზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ბუნებრივად განვითარებული, ეს არის დარგული ხეები სპეციალურად. ანუ ჩვენმა საზოგადოებამ როდესღაც, რომელსაც არ მივსტირემე იმ პერიოდის საზოგადოებას და იმ პერიოდის წყობას, მაგრამ მათ ჩათვალეს, რომ აქ მნიშვნელოვანი ხეების დარგვა და ეს ხეები დარგულია. მეცაც გეტყვით, აქა-იქ არის კაქტუსები. ბუნებაში კაქტუსი არიზდება საქართველოში, ხო? აქ არის კაქტუსები. ესე იგი, ეს არის ფართო გაგები ტყე პარკის ნაწილი, რომელიც კწანისის ტყე პარკს ესაზღვრება და ამიტომ აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს რაღაცა უფრო მეტ სიკეთეს მოგვიტანს, როდესაც იქ სახლები აშენდება რეკრეაციის თვალსაზრისით, ვიდრე იქ შენობები აშენდება. ამაზე საუბარი არ არის, ეს არის თვითონ გამოწვეული არგუმენტი. რაც შეეხება იქ გზის გაყვანას, რომელიც ადრე იყო დაგეგმილი, ეხლა მე კი და ამ გზის ეხლა სხვაგან გადატანას, რომელიც უფრო აღმოშერო, უფრო ოპტიმალური. მე თრამეთ ლოგიკას შემოგთავაზებთ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული ანალიზების გარეშე. მან და არის გაყვანილი მაღალი წნევის გაზმომარაგების მილი. აი საიდანაც უნდა გადაიტანო, სადაც იგეგმებოდა გზის გაკეთება. რატომ იყო ეს მილი გაყვანილი? იმიტომ რომ ეს იყო ოპტიმალური გზა. ხო, მილის გაყვანა სჭირდებოდა გზა და გზა იმიტომ არის იქ გაყვანილი, რომ მილის მშენებლობის დროს იქ გზა გაიჭრა და სამშენებლო ფუნქციებისთვის გამოიყენებოდა. ანუ ეს რაღაცა პერიოდში შეიძლება ეს იყოს ოპტიმალური ადგილი გზისთვის. ეხლა ის არგუმენტი, რომ სხვაგან გადატანეთ, კიდევ უფრო ოპტიმალურ ადგილს მივაგნებთ, ეს არის აბსურდი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის გზა გაზის შენობებისთვის რო იყო გაყვანილი, იმ გზა მოითხოვა და იქ გაიჩეხა ხეები. ეხლაც, როდესაც გზის უკვე როგორც სატრანსპორტო მაგისტრალის მშენებლობა იყო დაგეგმილი, ეხლაც გაიჩეხა ხეები. ეხლა ახალ ადგილას რო გადავიტანთ, კიდევ გაიჩეხება ხეები. მე რამდენადაც ვიცი, ეს გზა, რომელიც ახალ ადგილას უნდა გადავიდეს, გადავა მეზობელ ფერდზე და ამ ადგილთან, ამ ნაკვეთთან მას გაჰყობს მაღალი ხევი. ანუ იმაზე საუბარი, რომ აკრა ინფრასტრუქტურაც აშენდება იმ მაგისტრალს მოემსახურება, ცოტათი უცნაურია, იმიტომ რომ საკმაოდ ღრმა ხევი არის, ხევი გამოყოფს ამას. კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც შეეხება იმ ნაკვეთების მონაცვლეობა გაცვლა გამოცვლას.
ამაზე ამის თქმის საშუალებას აუცილებლად მოგცემთ. ნაკვეთების მონაცვლეობაზე 11-ის ნახევარი მოგვადგა ბატონო მიხეილ და ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა სულ ცოტა ხანში, ანუ კი ბურდული გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ასევე გეტყვით, რომ გაცემის მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება კავკასიის გარემო დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი და მასაც მოუსმენთ რამდენიმე წუთს ორგანიზაციის პოზიციას წარმოადგენს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახალი ამბებით, ანუ კი ბურდულია მიკროფონთან.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი არჩევნების დანიშნულისა და შესაბამისი განკარგულებების გამოცემის საკითხზე პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის წინასწარი კონსულტაციების გამართვის საჭიროებას ხედავს. კაზუსის აღმოფხვრა უნდა მოხდეს არა პოზიციის დაჩემებით, რაღან ითქვა ბოლომდე მიუყვეთ, არამედ კონსულტაციების საფუძველზე, როგორც ეს ქვეყანას სჭირდება რა საბიუჯეტო დანახარჯებთან გვექნება საქმე, ეს არის მთავარი თემა, რაც ქვეყანას აწუხებს. არ უნდა მოხდეს კონსტიტუციების გარეშე ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა ვოლსკიმ. პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ ახალი სამართლებრივი აქტის გამოცემა მაისის დასაწყისში აქვს დაანონსებული. ესეთ შემთხვევაში ქვეყანას არჩევნო რეჟიმში არჩევნებამდე 5 თვით ადრე სწორედ მაისიდან გადავა, როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ეს რამდენიმე მილიონი ლარით მეტ დანახარჯს გამოიწვევს, რისი ფუფუნებაც ბიუჯეტს არ აქვს. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებენ აქციის გამართვას თბილისში ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 29 ჰექტარი მიწის აუქციონზე გაყიდვის გასაპროტესტებლად. მიწის ნაკვეთის გაყიდვაში მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა. მოგვიანებით თანაინვესტირების ფონდმა დაადასტურა, რომ ბოტანიკურ ბაღთან გრწანისლის შინდისის გზის მიმდებარე დაარსებული მიწის ნაკვეთი თავად შეიძინა. ამ თემაზე თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ქარსალაძემ განაცხადა, რომ თუ ვინმე წარმოადგენს უფრო რეალურ პროექტს, ისინი მზად არიან 29 ჰექტარი უსასყიდლოდ გადასცენ ასეთ კომპანიას. ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსის სპეციალური მუხლით დასჯადი ქმედება გახდეს. აღნიშნულ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში ინიცირებულია ფრაქცია რესპუბლიკელების მიერ. ცვლილებების მიხედვით ფემიციდი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 11-დან 14 წლამდე. თუ იგივე ქმედება ჩადენილია ორსული ქალის არასრულწლოვანის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიერ, ჯგუფურად ჯელი იქნება თავისუფლების აღკვეთა ვადით 13-დან 17 წლამდე.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად დილის საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მიხეილ მირძიაშვილი. ჩვენ ლაპარაკობთ ბოტანიკური ბაღის და არამხოლოდ ბოტანიკური ბაღის ამბავზე, შეიძლება ასე ითქვას, ზოგადად რეკრეაციული ზონების დაცულობის პრობლემაზე, უფრო სწორად დაუცველობის პრობლემაზე საქართველოში და თბილისში კონკრეტულად. ასევე შეგაწყვეტინეთ ბატონო მიხეილ და მახსოვს, რაზეც შეგაწყვეტინეთ, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა, ცოტა ხანში შევისვენოთ დილის ეთერია მაინც და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:26-ზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას და 10 საათის შემდეგ 10-დან 11-მდე დილის საუბრების დრო, რომელიც ახლაც გრძელდება 11 საათიდან კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. ეს დილის ეთერის ასე ვთქვათ პროგრამა რაც არის. დღევანდელ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ რეკრეაციული ზონების დაცულობის საკითხზე, თბილისის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებულ ამბებზე და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ მირზიაშვილი, რომელიც გახლავთ ასე ვთქვათ, რომ შემიძლია კიდევ ერთხელ თამამ თქვა ვეტერანი წარმომადგენელი სამოქალაქო სექტორის, ასეც იცნობს ჩვენი მსმენელი სულ სხვა თემებით, თუმცა ისე მოხდა უფრო მეტად სხვა თემებით, ბანდო მიხეილ, თუმცა ისე მოხდა, რომ ბანდო მიხეილმა და მისმა მეგობრებმა ასე ვთქვათ გამოიჩინეს ინტერესი, მოკვლევა ასე ვთქვათ ჩაატარეს იმს, რაც შეეხებოდა ბოტანიკურ ბაღს და ამ ტერიტორიებს, რომლებზეც ბოლო ხანს ძალიან გააქტიურდა საუბარი, გააქტიურდა პოლიტიკურ ფონზე. ანუ მიხეილ, მე მინდა დაგასრულებინოთ ის ნაწილი თემა, როცა ნაკვეთების მონაცვლეობაზე გსურდათ გეთქვათ თქვენი დაკვირვების ასე ვთქვათ შედეგზე და შემდეგ ამ პოლიტიკურ ფონზეც მინდა რომ ვთქვა. რითაც დავიწყეთ კიდეც გადაცემა ბძანეთ და
ბატონო, მაგალითად მოყავთ რომ აი ეს ნაკვეთების მონაცვლეობა ყვადაღებული ჩანაცვლების მომენტი ასევე სიკეთე არის. მე მაინტერესებს ასე კონტრკითხვა დავსვა. თუ ბოტანიკურ ბაღს განვითარება სჭირდებოდა, პირდაპირ ახალი დამატებითი ნაკვეთი რატო არ დაიმატა? თუ განვითარების
პრობლემა.
ხო, თავიდანვე, იმიტომ რომ ის კარგი ნაკვეთი ხო თავის დროზე იყო მუნიციპალური საკუთრება, ხო? ისე როგორც ბოტანიკური ბაღი. ეს ერთი კითხვა. მეორე საკითხი ესეა, რომ ეს ასე არ არის თლათ.
არც ისე ხრიოკია ის ნაკვეთი, ხო?
არც ისე ხრიოკია ის ნაკვეთი. მეცაც გეტყვით, ის ახალი დამატებული ნაკვეთი პირდაპირ ვერ ემიჯნება ბოტანიკურ ბაღს, ამიტომ არის კარგი რომ ადგილზე მიხვალ და ნახო, იმიტომ რომ რუკაზე ეს მაინდამაინც კარგად არ ჩანს, თუმცა რუკაზეც შეიძლება სატელიტურ ფოტოზე შეამჩნიო რომ ამ ახალ ნაკვეთსა და ბოტანიკურ ბაღს კლდე გამოყოფს. ანუ პირდაპირ მიმული არც არის. მე ერთ იმას შევახსენებ, ერთ ძალიან ცნობილ რამეს ჩვენ საზოგადოებას, რომ ბოტანიკური ბაღი არის ხევში განლაგებული. მას ორი ქედი, ასე ვთქვათ, ორი სერი შემოსაზღვრავს, ხო? ერთ სერზე არის დედოციხე, რომელიც გრძელდება და ისტორიული კოჯრის გზით და იქ უკვე მეორე ამ ქედზე არის ცნობილი ბიზნეს ცენტრი გაშენებული ბატონ ივანიშვილის, ხოლო მეორე ქედი არის სწორედ აი ეს ქედი, რომელზეც ახლა არის საუბარი. ანუ გამოდის რომ თუ ვინმე ფლობს ამ ორივე ქედს, მაშინ ეს თელი ბოტანიკური ბაღი უხეშად რომ თქვათ, მისი შიდა ეზოსავით გამოდის, იმიტომ რომ ამ ქედზე ხარ და დახურებ და ასე შემდეგ.
და გაგიხარია.
ხო, ალბათ ეს სიხარულიც არსებობს. ეს რაც შეეხება აი ამ სიტუაციას და ადგილმონაცვლეობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე წერავ თქვი რომ ჩემი აზრით უნდა შეეზღუდოს თვითმართველობებს საკრეაციო ზონების სტატუსის შესვლის უფლება. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ამ უფლებას ასე ვთქვათ საკრეაციოდან სხვა დანიშნულებაზე ადვილად ცვლიან, მაგრამ უკან ძალიან გართულებულია საკითხი. მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგვიყვანთ. საბურთალოზე ეს ადგილი შეიძლება საშინელებების ქალაქის მართვის საშინელების მუზეუმად იქცეს. მე გულისხმობს 26 მაისის მოედანიდან მის გარშემო მდებარე მდგომარეობა იქ. ჭარბი განაშენიანება, რა ვიცი, ყოველგვარი ზომების და ყოველგვარი პარამეტრების დარღვევა, სახლების მშენებლობა ისე რომ მათ შორის მხოლოდ საავტომობილო გზა და ტროტუარი არ არსებობს. ეს მშენებლობა მიდის და ამ გზებზე მოარულ ხალხს თავზე გადაატარებენ ამ წეებით სამშენებლო მასალას და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ეს არის ქალაქის მართვის ჯოჯოხეთი, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. და აი ამ ზონაში არის ერთი შემორჩენილი სკვერი მაკდონალდსის სტრაფიკების ობიექტის მეზობლად, რომელიც აღმოჩნდა რომ არის გაყიდული 2001 წელს არის გაყიდული. კარგი მხარე ამ ისტორიის ის არის რომ ამ ადგილას მშენებლობის უფლებას არ აძლევენ, არც წინა ხელისუფლება მიცა, ამის წინა ხელისუფლება მიცა, მეგულსონ ქალაქის ხელისუფლებას არც ამ ხელისუფლება მისცა, შენობლობის უფლება 2014 წელს მაგალითად. მაგრამ ეს კვერი არის დარჩენილი და ჩემი ყურადღება იმითი მიიპყრო, რომ ამ სკვერში მანქანებს აჩერებდნენ. გვერდზე ტროტუარზე პარკინგია, ეს კიდევ სხვა თემა არის. ტროტუარზე პარკინგის მოწყობა, როდესაც პარკინგა გამდე რომ უნდა მივიდეს მანქანა, ის ტროტუარის იმ ნაწილს იკავებს, იმ ნაწილზე მოძრაობს, რომელიც დარჩენილი არის ფეხთმოსილებით. ხო და აი ამ ადგილას სკვერში აყენებინებდა ეს უცნაური ადამიანები რო არიან და არავინ რო არის ის რომელ ორგანიზაციას მიეკუთვნენ, რა ის არის, რა ქვია, მოვლენა არის, მოკლედ არავის რო პასუხი არ აქვს, მოკლედ აყენებინებდა სკვერში და შენიშნა როცა მივეცი რომ სკვერში რატო აყენებინა, აი მაინც დააყენებინე ამ ტროტუარზე და მომოწოვე პარკინგზე და აქო ბიძაჩემო მომითხრა შენებლობა არისო, დაგეგმილიო და სანამ შენებლობა დაიწყებაო, ნება მომცესო რომ დავაყენო. და ამის მერე მივაქცე ყურადღება, მართლა შევედი ეს საჯარო ინფორმაცია რაში და აღმოჩნდა რომ ეს ადგილი, სკვერი, ეს სკვერი რომელიც დღესაც სკვერია, თავისი კონტურზე დარგული ბუჩქებით, მრავალწლიანი ხეებით, შიგნით მემორიალით, რომელიც მე გავარკვიერო, ჟულ შარტავას მემორიალი უნდა და ჩვენთან ხო ესეც წესია, რომ ჯერ ლოდს დადგავენ, წააწერენ ამ ლოდს, რომ აქ დაიდგმება რაღაც. აი ესეთი ლოდი დევს. ანუ ფაქტიურად მემორიალი თავის სკვერიანად არის კერძო საკუთრებაში გადაცემული. ხო და მე მინდა აქვე პარტიზანულ მებაღეობას მადლობა უთხრა. ისინი ფანტასტიკური მხარდაჭერა გამოიჩინეს და მოკლედ ერთ დღეს შევესიეთ სუყველანი და იმ ადგილას საიდანაც ბუჩქები გარღვეული იყო და მანქანები შედიოდა, ბუჩქები დავრგეთ. ანუ ამ ავტოსადგომით გავერანებას გადავარჩინეთ ეს კვერი, იმედი მაქვს და მე ადგილობრივებიც მუდმივად მოდიან, რწყავენ და იმედი მაქვს რომ ამ ხრივ დავიცავით, მაგრამ ეს არის კერძო საკუთრება კიდევ. ხო და ამიტომ მიმართე, მე პირადად მიმართე ყველა ფრაქციას, საკრებულოს. მათ გამოხატეს თავისი პოზიცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ აქ სკვერის აღდგენას და მართლაც მნიშვნელოვანი რომ უკანასკნელი მოხიკანი არის, უკანასკნელი სკვერი არის ამ იმ არეალში.
იმ კონძულზე, რომელიც მწვანე იყო,
ტრესტია. და ამათ ყველა მიმართეს, რა თქმა უნდა, მერიას. და ყველა ის არის ბოლოს მივიდა ქონების მართვის სააგენტოსთან. ანდრეს ახსენეთ კიდევაც ბატონი კარლოს სახელი. ხო და ამ ბატონი კარლოსგან ვიღებთ წერილს, რომ თურმე ისინი მოკლებული არიან საშუალებას უფლებამოსილი ორგანოს ჩარევის გარეშე რაღაც გააკეთონ. ანუ რა უნდა გააკეთონ ჩემი წარმოდგენით, ხო? როდესაც საკრებულო ინიციატივას იჩენს, იმ გასაგებია რომ მე მოქალაქეს არ ამაქვს ინიციატივის უფლება, ან საინიციატივო ჯგუფს, რომ თქვათ შევიდეთ ურთიერთობაში იმ სკვერის მფლობელთან და ასე ვთქვათ გავარკვიოთ მასთან ადგილმონაცვლეობის ან გამოსყიდვის ან სხვა რამ. გასაგებია, მაგრამ როდესაც საკრებულო დაგვეთანხმდა, საკრებულო მიმართვა ქონების მართვას უწევას, სწორედაც ქონების მართვის ვალდებულება, ეს მათი სამუშაოა, მოამზადონ ეს წინადადება, დაელაპარაკონ იმ ფლობელს, გამონახონ სხვა ალტერნატიული ადგილი, მოამზადონ ეს წინადადება და დიახაც მერე უკვე დასტურისთვის მომზადებული წინადადება შეიტანო საკრებულოში და საკრებულო არის უფლებამოსილი ალბათ, ხო, იმიტომ რომ არჩეული ორგანოა და მან უნდა გადაწყვიტოს. არა, ამას ვერ აკეთებს თურმე ეს სააგენტო და აკეთებს იმას, რომ წერილებს წერს იმის შესახებ, თუ რამდენად არის ეს მისი კომპეტენცია და რამდენად, ანუ წერილს წერს იმაზე, თუ რატო არ უნდა იმუშაოს.
მიხელ მერზიაშვილი, ჩვენი სტუმარი, ძალიან მტკივნეულ საკითხზე ლაპარაკობთ, პირდაპირ გაგებით მტკივნეულზე. აწმყოა ეს უკვე, ეს პრობლემა ქალაქისთვის და ეს არ არის რაღაც მომავლის და რაღაც შავი მომავლის საქმე, პრაქტიკულად აწმყოა ეს ეკოლოგიური პრობლემა თბილისისთვის. ბანო მიხელ, ახლა სატელეფონო ხაზზე არის რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი, რომ ამ ორგანიზაციამ გასუკვირაში გამოქვეყნა კრიტიკული განცხადება მსგავსად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით და მინდა სწორედ მივცეთ საშუალება ბატონ რეზოს, რომ ამ ორგანიზაციის პოზიცია გამოხატოს. დილამშვიდობის ბატონ რეზო. მილანში დაბეჭდი, ამოგესალმებით, ჩემი ნამდვილი სამი მეცნიერები. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. გადაცემაში და მინდა რა დღან ტელეფონით ერთვებით, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კითხვა დაგეხათ. თქვენი ორგანიზაციის აზრით, მე ვიცი რომ კვლევის პროცესში ხართ და მალე ასე ვთქვათ გამოაქვეყნებთ გასაჯაროებს თქვენს დასკვნებს. მინდა გითხოთ, რა არის უმთავრესი თქვენი ორგანიზაციის შეფასებით მთელ სამ პროცესში, რაც უკავშირდება ბოტანიკურ ბაღს და მის მიმდებარე ტერიტორიას.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ის რისკები, რომელიც ამ ტერიტორიის გაცხრისებით იქნება, რასაც ვთქვათ, საზღვრების კორექტირებით, ბუნებრივია. ჩდება რისკები, იმიტომ რომ უკვე ბოტანიკური ბაღის ნაწილი, რომელიც ამ ბაღის ერთიანობას ქმნის, უკვე დაუცველია და აქ საზოგადოებას ისათვის უცნობია რა მიზნები ამოძრავებდა ან მერიას ან კერძო სექტორს და რა გაკეთდება, რა პრობლემებს წარმოქმნის ეს ბოტანიკური ბაღისთვის და მთელ თბილისისთვის. ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის. მეორე არის პრობლემა, უფრო შეგვიძლია ამას დავარქვათ სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, როცა საქმე ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, როცა საქმე ეხება ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესების მატარებელ ობიექტს, ბუნებრივია არ უნდა მიიღებოდეს საზოგადოების გარეშე, მის ჩართულობის, მის მონაწილეობის გარეშე. ზოგადად ასეთი გადაწყვეტილებების უკან შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში იდგეს რაღაც ეროვნული სტრატეგიული მიზნები და ინტერესები, რაც ამ შემთხვევაში არ გვაქვს და ეს უნდა იყოს აუცილებლად დისკუსიის საგანი. სამწუხაროა, რომ მთელი ეს პროცესი, რომელიც თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა, საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე, ჩვენ უკვე მივიღეთ შედეგები. ზოგადად ძალიან კარგად მეტყველებს ერთი დემოკრატიის ხარისხზე ქვეყანაში და მათ სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და მეორე თვითონ საზოგადოების.
თუ შეიძლება რომ იქნებ გაწყდა კავშირი, რეზოგეთიაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე და დამაბრუნებთ აუცილებლად. ანუ რეზომ ახსენა, ბატონო მიხელ, მირზიაშვილია ჩვენ სტუდიაში სტუმრად, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ბოტანიკურ ბაღზე ლაპარაკობ და არა მხოლოდ რეკრეაციულ ზონებზე ქალაქში. ახსენა საზოგადოებ, რაც ჩვენს საუბარში არაერთხელ ვთქვით, საზოგადოების ინტერესი და ის, რომ საზოგადოების ჩართულობის, მონაწილეობის და არათუ მონაწილეობის, არამედ ინფორმირების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი და ესე ვთქვათ გახმაურდა პოლიტიკურ ფონზე და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ასევე სამოქალაქო აქტივისტების მიერ. და როდესაც ეს მონაკვეთი უკვე გაიყიდა, ბატონო რეზო, ეს ხაზზე დავასრულებინა ბაზრს და შემდეგ დროს დავზოგავთ ხოლმე ფიქრე. ბატონო რეზო, ბოდიში გაწყდა და გისმენთ ისევ. საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე მოხდა ეს ყველაფერიო, ანუ მივიღეთ შედეგი უკვე, ამას ბრძანებთ, გისმენთ.
დიახ, შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაც არ უნდა დაგვიანებული იყოს, თუნდაც რეაგირება საზოგადოებამ უნდა მკაფიოდ და სიღრმისეულად გამოიკვლიოს ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა გამოიკვლიოს ამ საკითხის სამართლებრივი საფუძვლები, იმიტომ რომ აქაც ჩნდება გარკვეული კითხვის ნიშნები, თუნდაც ძეგლის სტატუსთან დაკავშირებით. ჩვენ თანამშრომლობთ იურისტებთან, ჩვენ დავიწყეთ კონსულტაციები ეკოლოგებთან, ლანდშაფტოლოგებთან და ჩვენ ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება უფრო ჩამოყალიბებული დასკვნა, რომელსაც ექნება საფუძველი როგორც სამართლებრივი, ასევე ექსპერტული.
ანუ რეზო, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რეზო გეთიაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ მიხეილ მირზიაშვილთან ერთად და ბატონ მიხეილ დავასრულებ და ასევე გაქვთ საშუალება, ამართალია დრო ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ მაინც 2988-327-ზე დაგვირეკოთ, როცა ვლაპარაკობდი საზოგადოების აქტიურობაზე და საზოგადოების როლზე, ეს ყველაფერი გააქტუალურდა რაღაცნაირად პოლიტიკურ ფონზე. ისე მოხდა. და ეს არ დაკარგავს ტემპერატურას, ეს პოლიტიკური ფონი კიდევ უფრო ტემპერატურა აიწევს, წინა საარჩევნო წელია და ახლოვდება არჩევნები სულ უფრო. აი ამ ვითარებაში რაში როგორ შეიძლება გამოიკვეთოს საზოგადოების ინტერესი, კონსოლიდაცია? თქვენ პარტიზანი მებაღეები ახსენეთ ერთ-ერთი თქვა პრაქტიკულად ამ ბოლო ამბების თუ სამოქალაქო სექტორს ავიღებთ, ლიდერია კვლავაც საქმე, როცა ეხება უკვე ამჯერად ბოტანიკურ ბახს, გამოდის მოწოდებით აქციებისკენ, არის უკვე დაგეგმილი 25 ორგანიზაციაზეა უკვე ლაპარაკი არასამთავრობოზე, თუმცა ეს ყველაფერი მოხდება პარალელურად, როგორც ვატყობთ. აი რა, როგორ იქნება სწორი ამ ყველაფრის წარმართვა? დაგვიანებული რეაქცია ახსენა რეზო გეთიაშვილმა, რამდენად აქვს აზრი, შედეგი მივიღეთ უკვე, შესაძლებელია თუ არა ამ შედეგის შეცვლა, რაც არის კიდეც მოთხოვნა არასამთავრობოების?
მე მგონი
სმენელი ხაზზე მოკლედ რომ ცადოთ პასუხი თუ შეიძლება, ანდა მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ თქვენს.
გამარჯობა კალდატონინა. მე სწორედ ეს თემასთან ერთად კითხავს. იქნება მონიტორინგის საშუალებით აგვიხსნან თბილისის მოქალაქეებს თუ რა კონებები საზოგადოებრივი დანიშნულების აქვთ ნაყიდი ძალით ნაციონალების მიერ ბიზნესმენებს. რო ვიცოდეთ, იმიტომ ეგრე ძახიან სააკაშულმა ძალით აყიდინა ტერიტორია და პრაქტიკულად ახლა უნდა იმ ტერიტორიის უფრო უკეთესზე გადაცვლა. იქნება ეს ჩვეულებრივი ბიზნეს ოლიგარქიური მაქინაცია ეყურო. იყიდე ცუდი და მე ამის საკომპენსაციო ცუდი ეძახი უარს და იღებ კარგს. და გარიგოთ ეს იქნება რომ რასთან აქვს დაკავშირებული საქმე, კი რა ტერიტორიები შეიძლება გახდეს ანალოგიურად საზიარო. შემოიღოთ რეფერენდუმი თბილისის მოსახლეობისთვის, თუ გვაწყობს თუ არა მოსახლეობას ტერიტორიების ანალოგიური სახით გაყიდვა და პლუს ამას კიდე აგვიხსენით, როცა ამბობს სიტუაცია ევროპაში, ევროკავშირში იზრდება და ბიზნესმენები გაგვეთრებამდე მიიღავთ ამის თანხმედებიდან გამომდინარე, ევროასოცირების ხელშეკრულება ისთვის მოგვიტანეს ჩვენ. როგორც ვირებს გამოგვიტანო, ჩამგვიდონ წინ და გვატარონ იქ სადაც გვინ და იმ ხელშეკრულებას არანაირი ძალა არ არანაირი კანონები ამისთან ამორალიზმისგან დასაცავად მოსახლეობის
ასაცილებლად. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გაწყვეტილებთ, მე თვითონ მგონი დაასრულეთ აზრი და მინდა დრო მიეცა ჩვენს სტუმარს რომ გიპასუხოთ.
აი სტუმარმა ახლა ასოცირების შეთანხმება და მნიშვნელოვანი თემა და ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მე მუშაობ, არა მხოლოდ წვერების საკითხი.
კი, გვიცით.
ხო და იქ სწორედ არის კარგი მართლობის საკითხი, რომელს კარგი მართლობის საკითხს შეეხება ეს. მე მომეწონა, რომ მსმენელსაც ეს იდეა აქვს, რომ დიახაც ესეთ საკითხებზე უნდა იმართებოდეს ადგილობრივი პლებისციტი, სულ ცოტა, ნუ რეფერენდუმი თუ არა. მაგრამ მნიშვნელოვანად მიმაჩნია ამ საკითხზე საუბარიც, რომ გასაგებია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური ელფერი და მადლობა იმ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ეს საკითხი გამოიტანეს, მეგულისხმობ ამ ბოტანიკური ბაღის საკითხი. ზოგადად პოლიტიკა არის შესაძლებლობის გამოყენების ხელოვნება და ბუნებრივია პოლიტიკოსები და ოპოზიციური პოლიტიკოსები ამას გამოიყენებენ. მაგრამ ეს არგუმენტი, რომ ეს იმ ხელისუფლების წარმომადგენლები წამოწევენ საკითხს, რომლებიც თვითონ არღვევენ, ეს არგუმენტი არ არის. იმიტომ რომ ეს საკითხი საზოგადოებას აინტერესებს.
ასე გამოცდილება გვაქვს კიდევ, რომ არჩევნების შემდეგ ეკოლოგია აღარ არის პირველ ადგილზე. თუმცა კი არჩევნებამდე.
სწორედ მაქამდე მიმყავს მე საუბარი, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რომელსაც იტყვი, რომ აი ნაციონალები უარეს აკეთებდნენ და ამიტომ მათი არგუმენტები ამით შეიძლება გაბათლდეს. არა, არგუმენტები არის სხვა, არგუმენტები არის პრინციპული და პრინციპულად გრძელდება ეს ასე ვთქვათ უზურპირება ხელისუფლების. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის შემთხვევაში შემიძლია პირდაპირ თქვა, ბოტანიკური ბაღის დირექტორს არ აქვს უფლებამოსილება, რომ ის იმიტომ არ არის ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, რომ ტერიტორიები გაცვალ გამოცვალოს. ის არის იმიტომ ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, რომ იქ კვლევითი სამეცნიერო და ასევე ბოტანიკური ბაღის განვითარებითი სამუშაოები ჩაატაროს და არ გაცვალ გამოცვალოს. მე ხო აბსურდი არა თქვა ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის შენობა, რომ გავცვალოთ, იმიტომ რომ გვერდზე ვიღაცამ უფრო დიდი და ლამაზი შენობა აშენა და გავცვალოთ, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი ექსპოზიცია დაეტევა დაუშვათ, ხო? ხო არის ეს აბსურდი. ასეთივე აბსურდია, როდესაც საუბრობენ, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთი ნაწილი გაუცვალეს მეორე ნაწილში. იცით, ეს არის უბრალოდ ხედვის პრობლემაც რა. აი, ხო ვერ დაინახა იმ ხალხმა, რომელმაც ნება დართეს, რომ ბურღა აფეთქებით სამუშაოები გაგრძელებული იყო საღდრისში, ხო ვერ დაინახეს იქ პრობლემა რა. Ну რა პრობლემა ხა, რაღაცა ქვები ელაგა, ისტორიული ქვები, ავიღოთ ეხლა ეს ქვები სხვაგან გადავალოკო და გადაწყვეტ და ის ვერ გავაგრძელ. აი დაახლოებით ესეთი პრობლემა. ეს ხალხი ვერ ხედავს რომ აი ესეთი გაცვლა, აი ამ აბსურდს ვერ ხედავს რომ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი არ შეიძლება გაცვლოს სხვა უფრო დიდ და ფართო შენობა მაღალჭერიან შენობაში, ხო? აი და ამ პრობლემას ვერ ხედავს. რახან ესენი ამას ვერ ხედავენ, ამიტომ არის საკანონმდებლო შეზღუდვა საჭირო. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს ერთი მაგალითი მოგიყვანით, მეორე მაგალითი გვაქვს ჩვენ, როდესაც სკვერ სტატუსი შეუცვალა, საკრებულომ შეუცვალა სტატუსი, ანუ არჩევითმა ორგანომ შეუცვალა სტატუსი წინა საკრებულომ. ხოლო ახალმა მერიამ და იმ ადგილას მოაწყეს პარკინგი და ეხლა ახალმა ხელისუფლებამ, რომლებიც ინფორმირებული იყვნენ ამ პრობლემაზე, იმის ნაცვლად რომ ის პარკინგი დაებრუნებინა, რომელიც ისევ არენდით არის გაცემული და ისევ ითვლება მუნიციპალურ საკუთრებად, ხო, ხელახლა გასა უკვე სხვა ორგანიზაციაზე იმის უფლებით, რა ქვია, პარკინგის უფლებით. ჩემს ეს სხვა ხელშეკრულების დარღვევა, იმიტომ რომ მუნიციპალურ საკუთრებაზე პარკინგის მოწყობის და აქედან შემოსავლის მიღების ექსკლუზიური უფლება აქვს სავალალო ცნობილ City Parks და სხვას არავის, იმიტომ რომ მას აქვს ექსკლუზივი ეს ხელშეკრულებაში წერია. ანუ ამას არღვევენ, იმას არღვევენ, ამას არღვევენ. ანუ ხალხი, რომელიც ასეთ რაღაცებს არღვევენ, კანონის დონეზე უნდა დაუწესდეს მათ შეზღუდვა. იმიტომ რომ კიდევ ერთ უტრირებულ მაგალითს მოვიყვან. ის რომ თაწვინის პანთეონში პარკინგი არ ეწყობა და მას არ უცვლიან სტატუსს, ეს არის მორალური კატეგორია, უბრალოდ ვერ ბედავენ ამას. თორე კანონი პრინციპში საკრებულო შეიძლება მოიღოს გადაწყვეტილება და იმასაც შეუცვალს. ამიტომ ჩემი აზრით, რახან არიმსახურებენ ჩვენი მართველები, მე გულისხმობ ადგილობრივი სამართლობის ამდობას, იმიტომ რომ გვაქვს ეს ფაქტები, ძალიან ბევრი ფაქტები გვაქვს. ამიტომ ჩემი აზრით, საკანონმდებლო დონეზე უნდა აიწიოს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების სტატუსი და შეიძლება იყოს პლებისციტი, ან შეიძლება იყოს პარლამენტის დონეზე. და ერთი საკითხი,
წუთი რჩება ზუსტად, უბრალოდ გახსენებს რომ დასრულება შეძლოთ.
კარგი,
არა, რომ კიდევ ერთი საკითხიო და დაასრულეთ, უბრალოდ რომ მიხედოთ.
ხო, კიდევ ერთი საკითხი, რისი თქმაც მინდოდა, თბილისი უკვე დღეს უკვე არის იმ სხვარს გადაცილებული, როდესაც საკრეკრეაციო ზონები, ასე ვთქვათ, შეჭმული აქვს დეველოპერულ კომპანიებს და უკან დასახევი გზა აღარ არის რესურსი, რომ კიდევ ჩავატაროთ ცდები. ანუ აი ეს მაგალითი მოგიყვანეთ მე, ხო, 26 მაისის მოედანზე. იქ გაქრა სულ ცოტა, აი ჩემ თვალწინ გაქრა ერთი სკვერი ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან, რომელსაც ტრაფიკოების ობიექტი აშენა მთელ სკვერზე. მეორე მაგალითი მოგიყვანეთ მე, პეკინის 2 ნომერსა და 4 ნომერს შორის, სადაც იყო მცირე სკვერი, რომელსაც მიენიჭა სატრანსპორტო კატეგორია და არენდით გაიცა, ესა და ეხლა პარკინგია. ა სპორტის სასახლის წინა მოედანი, რომელიც აღარ არის ტროტუარი, იმიტომ რომ არის ასე თქვა ტრაფიკოების ობიექტები და პარკინგები.
Да асе დაუსრულებლად. Да რა შეცვლის ამას? დასრულდა ჩვენი დრო სამოქალაქო აქტივიზმი? არის გაქვთ ამის იმედი?
სამოქალაქო აქტივიზმი ცვლის და დემოკრატიაში საქმეს თუ არა და მაშინ რაღაცა
მიხეილ მირზიაშვილი
ბოლოტოვის კოქტეილები ცვლიან.
აქ უნდა დავასრულოთ, დრო აღარ მაქვს, რომ დაწრილები კითხოთ ამას. მიხეილ მირზიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ახლა ნინო როდონე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მადლობთ.